The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mati.
Iu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infana floranta.
Tri triple Z 92.3 FM.
Tri zozozo naudek du punto tri homo.
Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendo ĉe Radio Trizozozo. Estas la unua horo, la dekokan de oktobro 2021, kaj bela printempo en Aŭstralio. La teamo estas Matt, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. La kontribuo de Matt estas Aŭstralio. La pluv arbaro de Daintree estis retrocedinta al indigeno kai aperas en la reta blogo Neniam Melito, inter ni. Kai forpasis la fama komponisto Mikis Theodorakis. Estas poemo de Vasil Kadifel, and the poemo estas Rifuso, kai aperis en la Tur Castello. Mia contribuo estas Australia Birdo en resonanza pentrajo de Gian Piero Savio el Esperanto Retradio. Recenzo de La Amo Rado de Bobby Wilmina verkis Valentin Melnikov el Esperanto Revuo. Interreto pli bonigas memo capablon de pensiuloi de Anton Oberdorfer de Esperanto Retradio. Kai Grilloi sur pladoi verkis last el manato. Ankaŭ estas mesaĝo de Yannick Huet pri Grision. La belajn kantojn ni aŭskultos estas Trai Nenion, el la comeback disco Trai Nenion, el la grupo Dolce Mar, Trink Canto je la vivo, kai multan dankon, el la comeback disco Universala Arbo de la grupo Kaito. Mine havas confidon pri vi, kai Africa ne estas vendenda, el compact disco Africa compilo de Mayoma Kayomo. Nun ni comenzas con la canto Train Nenian, el la grupo Dolce Mar.
Passas preta la paino, che passa, che passa, giù mi muova se nai chi estas la determino, donde sta nuestro destino. Oh, de la traino. Che va passa, che passa, tu mi muova.
KTOS is Train Neniam el Compact Disco, Train Neniam el Grupo Dulcema. Nun Australia Birdo in Renaissance Pentrajo, Verkis Gian Piero Savio, el Israelo, kai aperis in Esperanto Radio. Novajo pri antiquai commerciai itineroi. La Pentrajo de la Decvina Iacinto, in cies centro sidas sur ornamita trono la Madonna della Venco, aperis ciel tipa creajo de la Itala Renaissance. Sed in gia fono clare videblas surprisa birdo. Lasta tempe definitive identigita ciel Australia cacatuo. Pro tiu ci malcovro, historiisto estas nun devigitai revisii tion, cion gis nun onis ciis pri la commerciai itineroi al Europo in tiu periodo. La pentrajo, ciu trovigas nun in la Museo Louvre in Pariso, estis completigita in la iaro 1496, fare della Itala pentristo Andrea Mantegna. Li estis renaissance artisto, quiu longe studadis Romian archeologion, cae lau cutime in tiu tempo, experimentadis pri perspectivo la sia preferata maniero. Tia estas malaltigante la linion de la horizonto en la pentrajoi. Estigas nun demando. Kiel li povis pentri birdon, kiu vivas en Australio, tamen, kiam la commerciai itineroi en tie al Europo, ne estas malfermitai. La unua documentita el shipigio sur la marbordo de Australio ja okazis en la jaro 1606, pli ol cent jaroin post la completigo de la pentrajo. Jam de longe, historiisto pri arto rimarkis la ĉeeston de la stranga birdo en la pentrajo. Sed kiel reportas la brita ĵurnalo The Guardian, nur lastatempe la historiisto Ethel Dalton de la Universitato de Melbourne pruvis che temas pri Australia fluvhupa cacatuo. Verŝajne Mantegna havis je dispono desegnon de la cacatuo kaj kopiis ĝin. Sed oni povas ankaŭ supozi, ke pli verŝajne li uzis vivantan modelon. La pentrita birdo ja aperas tranquilla, kai rigardas antauen. En postai pentrajoi de cacatuoi in la decsepa iacento, sen escepte, ili estas presentitai su flanque cun mole pendanta hufo sulla capo, char oni pentris ilin mortintain. Cacatuoi estas birdoi tre fortica. Ja, ili povas vivi pli ol 60 jaroin. Tiel eblas supposi, che la Australia fluvhupa cacatuo de la pentrajo successis supervivi la veturadon la silcovojo inter Cinujo ca Europo, quiu dauris multan jaroin. Eble tiu rara, cae sendube tre multicosta birdo, consistigis simbolon de luxo, Cies celo estas montri la ricetson de la noba familio, quio gin mendis. Quancam, oni ne havas aliaen pruvoin de ceesto de tiu spezza papago in Europo in tiu epoco, tamen estas prescriboi de ali spezzae papagoi, quio vecis grandegan miron pro la capablo paroli. La ablezzo de tiu cacatuo atingis Europon el Australio au orienta Indonesio tra Cinujo indicas exceptan commerzan itineron gis nun tute ne conatan. Onis cias che la commerzo de cucumoi de maro con noda Australio comencigis en la dexepa iacento, sed tute ne en la areoi kie vivis cacatuoi. Crome in Chinuyo in the Yaro 1430, la dinastio Ming stricte limigis le exterain commerzoin, cae tia le indonesiae commerzistoi esis devegitae trovi aliaen itineroin versaine por atingi Mes Orienton, cae el tie gis Venezio. Tiu mal stabligigis cion, cion oniscias gis nun. Sendube, estonte, multae homoi rigardas la detalon de tiai pentrajoi cun plida attento cae sevelemo. Facte, ciam mi estis iuna, mia familio posedis tiu spezzo de cacatuo. Gi estis tre leta, cae multe parolis. Exemple, ciu matenon, sidante sulla barilo, gi petis teon cae disbiscuiton de nia nabado. Ciu ciam fadis tion po la placio de la cacatuo. Gi povas peti kisoin, cae se oni diris dansi, gi dansis, cae facte gi estis presca regis nian domon. Cae nun ni havas alian articolon pri Australio. Gi estas articolo de Matt cae pri la Australio pluv arbado de la Daintree. Momenton, ni estos mi devas unue trovi gin. Pone.
La Nazia Parco de Daintree, arbaro agia je 135 milionoi da iaroi, enlistigita en la tutmondai heredajoi de UNESCO, estis retransdonita alla aborigena tribo Kukuyalanji de Oriento, dum ceremonio en la fora urbo Bloomfield, en la stato Queenslando, nord-oriente. En tiu grandega cae humida arbaro ce estas maloftai cae maliunai vegetalai cae bestai specioi, inter ciui la birdo suda casuaro, cies grifoi estas tre dangerai. Chrissy Grant, membro de la comitato cio intertractis tiun retransdonon, qualificis tiun momenton historia. Gi celas ebligi al tiu comunumo mastri sian propran destinon. Sume, 160.000 hectaroi de tiu nazia parco Daintree, situanta sur la duon insulo Cabiorco, ce la nord-orienta pinto de Australio, estis retransdonitai alla aborigenoi de la regiono cadre de la repacigia proceso inter la comunumoi. Depost la alveno de la europai colonianoi en Australio en 1788, tiu indigena popolo estas ege margenigita. Unua tempe, la naziai parcoi estos administratai cune cun la stato de Queenslando antau olesti exclusive metita sub la respondezzo de la indigena comunumo. Fondajo estos creita por provisi formadoin cae labor postenoin alla membroi de tiu comunumo en la sectoroi interalia de turismo, esplorado cae administrado de la teroi, precisigis signorino Grant. La ministro pri medio de Queenslando, Megan Scanlon, declaris che la retransdono de tiui teroi estas grava etapo en la repacigia proceso post gena cae terura estintezzo. La culturo de la popolo Kukuyalanji de Oriento estas unu el la plei maliunai vivantai culturoi en la mondo, cae tiu interconsento agnoscas ilian raiton posedi kaj administradi sian landon, protekti sian kulturon, kaj dividi gin kun la turistoi, si assertis. Gis nun, si aldonis, la registaro retransdonis alle indigenoi 3,8 hectaroin da teroi situantai en Cabiorco. Tiu articolo aperis en la interreta blogo Neniam Milito Interni.
Certe, unu el la plei bellai locoi in Australio estas sur mia cetela listo, sed mi ancora ne visitis, sed iu tago, espereble. Cai nun ni audos la canton Trink Canto, Iela Vivo, ella compactisco universale albo del gruppo Kaito.
Oli trinco, iela prim tempo, iela nova verda cres, ni intertusciu la glasoin, iela birdo sulla nest, ni intertusciu la glasoin, iela birdo sulla nest, oni trinco, iela prim tempo, iela nova verda cres.
Ani trinku, jela somero, jela maro, jela sun, jela lunga jele vespero, viero vino ni tosto nun. Jela lunga jele vespero, viero vino ni tosto nun. Toni trinku, jela somero, jela maro, jela sun.
Ori trinku, jela autuno, jela vento, kai la pluv, en versu kai el trinku, la sukon de la uv, en versu kai el trinku, la sukon de la uv, ori trinku, jela autuno, jela vento, kai la pluv.
Oni trinku, jela vintro, jela neĝ sur la kampar, jela fino de malnova, jela komenco de nova jar, jela fino de malnova, jela komenco de nova jar. Oni trinku, jela vintro, jela neĝ sur la kampar. Oni trinku, jela vivo, jela amo, jeni du, je ci tiu momento, ci tiu tago, kaj la futur, je ci tiu momento, ci tiu tago, kaj la futur. Oni trinku, jela vivo, jela amo, jeni du. Doni trinku je la futuro, la estontec ancau de vi. Docun levu la glasoin, je la sano trinku ni. Docun levu la glasoin, je la sano trinku ni. Docun levu la glasoin, je la sano trinku ni.
Bone ideo. Trinku jela vivo, el compactisco universale albo del gruppo Kaito. Canumni estas recenzo de Valentin Melnikov pri romano de Bobby Wilmina, La amo rado, kaj tio aperis en Esperanto revuo. En 1932 aperis la famaj sekretaj sonetoj, quid certe shocis la tiaman publicon. Tiel, Kalman Kalashe ne riscis aparigi la libron sub sia vera nomo, usis pseudonomon Peter Peneta. In 2002, lau manuscripto, verkita in 1944, aperis bedarinde et quante cae grand prese, tiel malpli conata, sonetado La Secreta Zico, vecita de Evo Sveti Vrag, kiel virina aldonajo completigo versio, au, la lavorto de Christian de Klerk, ina contraparto, simmetriajo, vera patulo de la sonetaro de Peter Peneta, che la duan libron reale vercis Marjorie Bolton. Oni exciis nu post sia morto. Aliai tempoi, aliai moroi. In 2010, en mondigis crude erotica, presca pornografia, romano de Darik Otira, pseudonomo de gis non neconata persona. Voyaggio al cunigio. Confessoi de sex obsedito. Cion mi sia tempe recensis. Do tute ne mirindas apero de verina versio, ancau de tiu romano de iu Bobby Wilmina, La amo rado. Simpla vortludo, metaforo, amo, amo ro, ciel pesa ne haltigebla rado, religianta tra le vivo. Iam la unua fraso frappas, venigante en la etoson. Mi festis mian dequaran nascig datravenon per la nasco de mia dua infano. Necredeble. Legu plu la memor bibliografion taglibron de voluptemo junulino, divenante de eta Cariba insulo. Sciocigiu plu. Tamen, ciu prescribita estas psicologe versimila cae convinca. La aventuroi estas ne nur sexai. Si diligente lernas, studigis exterlande, studis musicon cae ingegneriadon, poste ec successe lernis piloti aviadilon. Mia cutuma voluptemo provisore domadis, cae mi ne volis in tiu momento revecigin. Mi constatis ciom plida concentrigio, cae tempo mi havis, ciam ne estis tiom da distragioi. Dank al sia talento, laboremo, obstino, cae impertinento, si atingis cion, nur pri familio felicio ne cio glatas. Jaluso, trompoi cae blufoi, venjo de ex amanto, cae shocae informoi pri proprae gefiloi. Ni observas la protagonistinon gis sia proximume quindec iara agio, ciam si refoie frontas iam speritan shocan problemon. Prescribo de sexumadoi occupas ne tiom multe de loco. Ce estis meditoi, ca ec popularoi clarigoi pri aviado, pri patentoi cae finanzoi. Ec se iu hazarde ne scias, cio estas Facebook, jen estas basa informoi. La autoro, cio ein si li estas, libere posedas Esperanton. Quancam eraretoi ie tie videblas, la stilo tamen ne tute glatas. La formoi, kiel mi prenis el mia mansaketo mian librujon, eblas diveni la denascan lingvon de la autoro. Kiu e legos la libron? Certe la geunuloin, ciu crom contentigo de siae sexae desiroi, recevos iom da generalae utilae scioi, ca eble la exemplo de studemo, laboremo, ca obstino, instigis ilin mem fare bonan carrieron. Niae libroi estas plei diversae, same ciel in ciu alia lingvo. Verkis Valentin Melnikov. El Esperanto Revuo. Ca nun iom pli la interreto. Cai, pola pensioloi. Surfado in the interreto dum pensiula agio povas pli bonigi la cognan productivon. Tion montras studagio en kiu estas testata la memor capablo de pli ol 2100 pensiuloi del 10 europae landoi. La sciencisto de la Brita Universitata Mastrumada Lerneo in Lancaster usis por sia studagio la datumadon pri sano, pli agigio, cae pensiul etso in Europo, cun informoi pri san stato, profesia carriero, cae socia economia statuso de homoi in progressinta agio. Ce specimena testo de 2,105 homoi in pensiul agio in Austrio, Belgio, Danlando, Franco, Germanio, Italio cae Israelo, Hispanio, Svedio cae Svislando, quiu juas la pension de almenau la iaro 2004, la sciencistoi prilumigis ties cognan productivon. Ili usis tiucele memor teston, ce quiu estis montrata alla patoprenantoi listo de 10 vortoi, cion ili devis reparoli tui, sekve, ca tiam ancora foie pos 5 minutoi. Montridis che personoi qui usas la interreton, ecte sia pensiul agio, povis rememori average 1.2 vortoin pli ol personoi qui ne usas interreton. Ciel esploristoi rapportas in faca giornalo, virinoi evidente profitas pli del interreto ol viroi. Virinoi, quiu regule surfas in the interreto, povas rememori 2.37 vortoin pli ol virinoi quiu ne connectigas al interreto. Aliflanque, viroi in pensiula agio povis rememori 0.94 vortoin pli ol ne suferantai pensiuloi. Niai resultai montras che la usado del interreto post pensiul igio conducos al signifa bremsado de la cogna mal capabligio clarigis la stud estro in circulero. Crome montrigis che tiui personoi quio iam dum sia profesia vivo estes laborantoi ce computilo estes cun pli grande probablezzo activae in la reto, in interreto ancao post la pensiul igio, cae protio estis ancao cogne pli productivae. In tute, oni constatis inter la landoi grandain differenzoin relate alla usado della interreto. In Italio surfas nur 12% della pensiuloi. In Danlando, aliflanque, pli ol 60%. In Austrio estas 28%, quio situas sub la averaggio della patoprenintoi landoi 35%. La sciencistoi accentas che ili consideras en la studagio diversain aspectoin quio estas agio, clerigia nivelo, profesia qualifoi, caetio plu. Ili proteo estas certai, che la resultoi estas firmai, che tiui resultoi concernas nur la usadon de interreto post pensiul igio. Ili ancao, aliflanque, nescias cio precise causas la positivan efficon pri la cogna productivo. Tiu estas, exemple, la interago con aliai homoi en interreto? Ciu la havigo de informoi pri la partopreno in socio activezzo? A ciu estas simplai taskoi kiel accetoi in la interreto? Certe verinoi shatas fari tion. Tiu articolo estas el Anton Oberdorf el Esperanto Retradio. Kai nun ni audas la canton momenton. Mi ados la canton Africa ne estas vendenda el compact disco Africa compilo de Mayoma kai Yomo.
Kinshaso, naskiĝis en Kongo, kaj parolas Esperanton. Mi certigas al vi, ke Esperanto estas la plej bela lingvo, kaj ĝi saltas la obstinajn
barojn. Petas al vi ĉiuj lerni Esperanton. 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 Mi 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 petas al vi ĉiuj lerni Esperanton.
Kaj tio estis kiu lingvo por la homaro el la kompakt disko Afriko kompilo de Mayoma kaj Yomo. Kaj nun estas artikolo de Matt pri Mikas Theodorakis, kiu antaŭ nelonge mortis.
Komponisto Mikis Theodorakis, 1925 ĝis 2001. En la 2 de septembro 2001 forpasis la granda greka komponisto Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis, kiu naskiĝis la 29 de julio 1925, estis unu el la plej famaj grekaj kantverkistoj kaj komponistoj. Internacie li estas verŝajne plej konata pro siaj kantoj kaj pro siaj partituroj por la filmoj Zorba la Greka kaj Serpico. Saĝe li identiĝis kun la maldekstra flanko ĝis la malfruaj 1980-aj jaroj kaj konstante kontraŭbatalis supremajn reĝimojn kaj estis la esenca voĉo kontraŭ la greka milita registaro inter la jaroj 1967 kaj 1974, kiam ankaŭ li multfoje malliberiĝis kaj estis persekutita. La canto sur la strando de Mikis Theodorakis estas canto farita sur la poemo Rifuso de la granda greca poeto Yorgos Seferis. Gi estas poemo pri la neeviteblai sangioi en niai vivoi, pri aferoi kiu ni amas, sed devas forlasi kai pluiri. La canto estis componita en 1962. Gi estas poemo kiu enhavas multain el la distingai coloroi, frasoi kai consiloi kiu consistigas grekion. Nun mi legos esperantan tradukon de la poemo. Rifuzo. En strando kaŝita kaj blanka kiel kolombo, ni soifis en tagmezo, sed lakvo estis saleta. Sur blondan sablon ŝian nomon ni skribis, sed bele blovis, batis kaj furvisis la skribon. Kun kia koro, kia spiro, kiaj deziroj kaj kiel pasie nian vivovojon prenis. Erare kaj ni ŝanĝis vivon. Jen estas la kanto kantata de la fama greka kantistino Maria Faranduri. Sur la strando, sto per iali, to crifo.
Sto per gli ali
Nekredeble bela canto. La nomo en Esperanto is sulla strato. Canun po ion tute malsamai. Estas pri grilloi. Fakte ili cantas, tune? Sed tiui grilloi estas sur pladoi. Hodio in Litovio neniu miras che asianoi juas grilloin kai diras che ili estis tre bongustai kai nutrai. Tamen Litovoi estas multe pli konservitatai kai por gustumi tiun frandajon shatatan in Azio ili ancora bezonas specialan kuraĝon. Tamen post kuraĝiĝo ili ne plu povas halti. Loĝantoj en la ĉirkaŭaĵoj de la litova urbo Mariampole estis ŝokitaj, kiam antaŭ preskaŭ du jaroj en unu viena konstruaĵo venis ĝis tiam nekonata sono, kiu aŭdiĝis kvazaŭ pepado de akridoj aŭ cikadoj, kiu memorigis pri sudaj landoj. Sed fakte ne tio estis la kaŭzo. Tian nekutiman sonon aŭdigis hejme griloj aĉeta domesticus, kiujn akiris la juna familio Greta kaj Vaidas Budreika. Nun ili scias multon pri griloj. Greta klarigis, ke vespere muzikas vir griloj. Tiel ili anoncas sian volon de longi inoin. Ĉi tiu kompleksa sono formiĝas, kiam la insekto frotas la akrajn randojn de unu flugilo sur la malglata skrapilo de la alia flugilo. La grilbredantoj hodiaŭ asertas, ke por ili la grila sono, kiu preskaŭ senĉese aŭdiĝas ekster la muroj, estas kiel ekzota muziko. Necesos nur planti palmojn kaj alporti komfortan fotelon, kaj tiam eblos ripozi kaj mediti dum tuta tago, imagante sin en tropika alando. La junaj grilbredantoj rakontis, ke la vivo ciklo de griloj daras nur 6 semajnojn. Kiam griloj atingas 5 semajnan aĝon, ili strebas al pli longigo de sia generacio. Grila muziko sciigas al la familianoj ke ili tuj zorgu pri komfortaj kondiĉoj, por ke inoj povu ovumi. Tiucele, en plastajn skatolojn, kie griloj vivas, Greta kaj Vaidas aldonas ujojn kun torfo, tie inoj ovumas. Kiom da ovoj lasas unu grilino? Ni eĉ ne scias precize. Sed vere, multe. 10 tagoin poste aperas etai insectoi. Ni kutimas mezuri ilin per mililitroi. Sed unu scatolo kutime vivas tiom da griloi, kiom da ili entenas 15 millimetra shovelilo. Vesane 10,000, diris la varino. La grildomo estas plasta scatolo, kiu devas ciam enhavi akvon kaj nutraĵon. Griloj trinkas aŭ kaj manĝas multe. Ekvilibra organika foraĝo estas disvolvita speciale por ili. Platoj de malnovaj ovopakaĵoj metita en la grila skatolo kreas kroman komforton. Ovoformo por griloj fariĝas perfekta ĉambro. Insektoj povas kuri libere de ĉambro al ĉambro. Por ke la griloj sentu sin bone, necesas krei specifajn vivkondiĉojn. La plej grava afero estas garantii temperaturo de circa 30 gradoi kai humidezon inter 40 kaj 50%. Gravas ankaŭ justigi la lumon tiel ke duonon de la diurno la grilo vevu en lumo kaj la alian duonon en malumo. Plenkreskaj griloj prizorgas nur unu generacion de insektoj. Fininte sian mision, ili vojaĝas al Fridujo. Greta tui clarigas ke inoi povis ovumi plurfoje, sed la bredisto ne donas al ili tiun ŝancon. Tiel, kun ĉiu nova ovumado, la grilo iom post iom perdus sian nutran valoron. Estas tre grave por ni konservi ĝin, ŝi klarigis. Post ovumado venas la tempo por produktado. Unue la maturajn grilojn oni pakas en plastajn sakojn, la ceteran tempon ili konserviĝas en malvarmeta ejo, por ke ili endomiĝu, kaj finfine oni metas ilin en frostujon. Post iom da tempo, la frostigita insektoj estas brogataj por liberiĝo de bakterioj. La kuiritaj insektoj iras al sekigilo kaj tie restas dum 10 horoj. Sekigitaj griloj fariĝas bonega krudaĵo por produktado de diversaj frandaĵoj. La plej populara produktoj estas sekaj griloj kun diversaj spicoj. Capsiceto, ailo, cepo, au simpla salo. Shatantoi de tia nutrajo ec desiris ion pli dolcian. Tiel ni malcovris novan recepton de chipsoi, con seca mielo. Cae potiui, cio ne clarigas mangi chipsain insectoin con spitzoi, ni ofertas grillan farunon, diras la insect bredado. Do, ĉu vi havas la kuraĝon gustumi griloin? Fakte, kiam mi vojaĝis en Kamboĝo antaŭ kelkaj jaroj, mi vizitis bazaron, kie ili vendis ne nur griloj, sed skorpiojn kaj blatojn kaj por manĝi. Mi nur havis la kuraĝon gustumi griloin, sed fakte ĝi estis sufiĉe bongusta. Do tiu artikolo pri la griloj aperis en Monato, verkis de Last. Kun ni aŭdas la kanton, mi ne havas konfidon pri vi el la kompaktdisko Africa Compilo de Yomo Kai Mayomo.
Confido, mi ne havas. Confido en vivi. Char vi estas. Jalusa hom. Mi ne havas. Confido en vivi. Ne havas konfidon pri vi. Mi ne havas konfidon pri vi. Ĉar vi estas fumema homo. Kial havi konfidon pri vi? Confido en ti, confido en ti. aventuristo. Via la Hari, confido in vivi. Via la Hari, confido in vivi. Via la Hari, confido in vivi.
Kaj tio estis, mi ne havas konfidon pri vi, el la kompaktdisko Afrika kompilo de Mayomo Kayomo. Kaj nun estas malgranda mesaĝo de Yannick Huet el Grecio. Saluton, post semajno ekos nia kutima aŭtuna studperiodo kaj niaj alilandaj instruistoj Shabi kaj Gunta attendas vian aligion en gresion.org/aligio. Ne maltrafu tiun opportunon progresi rapide en Esperanto, giuante semainoin de colodoi atunai en nia esperantista castello. Legu la informoin en gresion.org/autuno. Se via gefiloi au genepoi shatus festi Halloweenon in Gresiono, ili bon venas en nia evento preparita de teatro trupo con senara curso in la tuta ter etaggio della castello. Venu solvi la misteron della familio Noliseg. Do, tiu estas presca la fino de nia elsendo. Sed unue, ne forgesi ausculti la virtualan prelegserion de la Australia Esperanto Asocio. Gio casos la trian dimancion en la monato. Ancao, la Australia Esperanto Asocio planas hybridan Esperanto Congresson a la ocan gis la decduan de januaro 2020. La congresso estas hybrida, char oni povus tie esti ce Esperanto Domo en Sidneo au per Zoom au Jitsi. Do, vi povas mem, se vi volas iri al Sidneo, vi devas zogi pri via loĝado. Compreneble ni helpos kun tio. Kai vi ankaŭ devas zogi pri via manĝaĵo. Ankaŭ ni povas helpi tion. Ni okazigos refoje klasojn kaj kvin aŭ ses tre diversajn prezentadojn de esperantistoj de diversaj partoj de la mondo. Do, ne forgesu tion. Kaj ankaŭ aligiu al la Cent Sepa Universalo Congresso in Montrealo, kiu okazas la 6 ĝis la 13 de aŭgusto 2022. Kun la temo lingvo, vivo, tero, jardeko de indigenaj lingvoj. Se vi volas sendi mesaĝon aŭ artikolon por la legi, uzu www.esperanto@gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.www.3zozozo.com.au kai klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi Heather, kaj ni finos per la kanto multan dankon el la kompaktdisko Universalo Arbo de la grupo Kaito.
gastam provia cor afablets kiel amicoi vi bonvenigis nin cun simpatio cae vera aprets
vi regalis nin per varma accept
cio por ni estis granda hono
moeta obrigado
cie quie
grazie
hetlec tanca defur
adios ciao sayonara tot ziens au revoir on chen gis la revido au wiedersehen bye bye
con gustai estis la